Blaðsíða 67. Nærmynd. Hlutskipti stúlku í sveit. Þegar Hannes Þorsteinsson var að smala, suður í Biskupstungum, var 4 árum eldri stúlka að alast upp norður á Vatnsnesi í Húnavarsýslu. Hún hétt Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Löngu seinna sagði hún svo frá í viðtali. Fyrsti órétturinn sem ég rakst á var undirokun konunnar. Ég man eftir því hvað mig sveiða oft er ég og bróðir minn höfum staðið saman dagur langt við útivinnu og er við komum inn varð ég að fara að vinna áfram en hann settist í lestur og ég beinlínis kvaldist því ég var strax svo mikið fyrir bækurnar en lítið fyrir útiverkin. Foreldrar Bríetar hafa örugglega verið efnaðri en foreldrar Hannesar og því er vafasamt að fullyrða að Hannesi hafi liðið betur í æsku. Samanburður þeirra sýnir þó að piltar voru á vissan hátt í hærri stöðu á heimilinu en stúlkur. Upphaf verkalýshreyfingar. Í Evrópulöndum hafði lengi verið þekkt að starfsfólk á ákveðnum vinnustöðum eða í ákveðnum starfsstéttum í bæjum tæki sig saman að krefjast betri kjara. Ef kröfunum var ekki sinnt var stundum gripi til þess að neita að vinna og gera verkfall. Oft voru slík samtök og verkföll þeirra bönnuð með lögum. En eftir því sem hugmyndir mannréttindi urðu öflugri á 19. öld var losað slík bönn í þeim löndum Evrópu sem voru í fararbroddi í samfélagsþróun. Algengt fór að verða að verkafólk og annað starfsfólk stofnaði verkalýðsfélög og reyndi að beita verkföllum til að knýja fram kjarabætur. Hugtakaskýring. Verkfall. Samtök verkafólks eða annars starfsfólk sem að vinna ekki nema að fái betri kjör. Ef atvinnuveitendur neita að láta starfsfólk sitt vinna, til dæmis í því skyni að knýja fram hagstæðari kjarasamninga, heitir það verkbann. Nærmynd. Karl Marx. Karl Marx, þýskur heimspekingur á 19. öld, boðaði alræði öreigana að verkafólk ætti að taka öll völd í samfélaginu. Hann hélt í fram að ekkert skapaði verðmæti annað en vinna fólks og því ætti vinnandi fólk að ráða hvernig öllum verðmætum væri ráðstafað. Stefna Marx var kölluð sósialismi af latneska orðinu socius, félagi, kommunismi af kommunis, sameiginlegur á latínu, eða marxismi. En ríkjandi kerfi kallaði Marx kapitalisma af kapital, auðmagn, orði sem er í mörgum tungumálum. Marx áleitað borgarastéttin sem stýrði ríkjum Evrópu eftir að aðallinn misti völdin myndi aldrei láta völdin í hendur öreigana á friðsamlegan hátt. Eina leiðin til að skapa réttlátt samfélag væri að gera byltingu. Síðar komu fram menn sem töldu að stefna ætti að því að verkalýðsstéttin tæki völdin á friðsamlegan hátt með því að fá kosningarétt og ná meiri hluta á þjóðþingum og í ríkisstjórnum. Þannig klofnaði hreyfing sósíalista. Annars vegar voru kommúnistar, hins vegar sósíaldemókratar, lýðræðis sósíalistar.